Fine nascigis Japan devena Yokozuno longe attendita. La 25 de januaro, la Japana Sumoista Asocio casigis exterordinaran considon de la plenum comitato en la Sumoejo en Ryogoku, Tokio, kai decidis promocii la Ozekon, vic-championon Kisenosato, kiu unua foje gainis championetson en la januara turniro, alla 72 Yokozuno, chef championo. Dum la lastai 19 jaroi ne trovigis Japan devena Yokozuno post kiam Wakanohana la tria farigis Yokozuno en la somera turniro de 1998. Kvankam Kisenosato frue sukcesis esti enlistigita en Makuchi, la plej alta kategorio de smorangoi en la Kyushua turniro en 2004, tamen por farigi Yokozuno li bezonis 73 turniroin, la plej longan tempon post 1958, kiam oni pligrandigis la nombron de turniroi al 6 ĉiujare. En la granda printempa turniro de Smo por 15 tagoi, kiu finigis en la 26 de marto, la nova Yokozuno Kisenosato povis gaini championetson malgraŭ vundiĝo en la 13 tago de la turniro. Oni diras, ke printempa turniro ĉiam ne grate iras. Ankaŭ ĉi turnire okazis mirindaĵoj en la lasta tago. Fine de la 12 tago, Kisenosato estis la sola total venkinto, responde alla attendo de multai liai amantoi. Oni do tiam esperis, che di sem probleme gainos la trofeon. En la 13 tago tamen, Kisenosato vundigis circa la maldextra surtro, kiam li unua foie malvenkis en la macho con la Yokozuno Haruma Fuji. Oni timis che lia partopreno en la restantai du machoi estos neebla plo la vundigio. Tamen, li curage partoprenis en la macho contra la Yokozuno Kakuryu en la 14 tago, spite ad omonoin de circau uloi. Rezulte li misere malvenkis. Multae attendis che la Ozeko Terunofuji, la sola smoisto cun 13 venkoi cae nur unu malvenko, gainos championetson, venkinte la Yokozunon Kisenosato en la lasta tago. Aliflanke, por gaini championetson, la Yokozuno cun 12 venkoi cae jam 2 malvenkoi bezonis venki la Ozekon 2 fojojn sinsekve. Unu fojon por egaligi al la Ozeko je 13 venkoi cae 2 malvenkoi en la regula 15 taga programo, kai la alian fojon en la finalo, kiu decidos la championon. En la lasta tago tamen, la Yokozuno sukcesis venki la Ozekon en ambaŭ matĉoj per elĵetaj teknikoj, uzante nur la nevunditan dekstran brakon. Spite ke la vundiĝo ankoraŭ ne estas komplete kuracita, Kisenosato audacis partopreni en la sekvanta somera turniro. Li ne povis elmontri sian veran kapablon, kaj perdis 4 matĉojn ĝis la 10 tago de la turniro. Li do deklaris pri sia foresto en la restantaj matĉoj al la Japana Sumoista Asocio, prezentante medicinan atteston pri la necesezo de kuracado en hospitalo.